Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons saam bid. Ons getroue God en hemelse Vader, ons dankie dat ons so u naam mag loof, omdat u waarlik goed is. U goedheid wat sonder einde is, dit wat ons ook van alle kante omring. Ons dankie, o Here, dat ons iets van die genade ook mag aanskou, wanneer ons dit ook so beleef as ons in u diens saam is. U die een wat met ons op pad is, u die een wat getrou is, u genade is waarlik vir ons genoeg. Ons mag weet, o Here, dat u is ook altyd dieselfde. By u is daar geen verandering nie, geen omkering van skade weer nie. U die Vader van die ligte, al is dit donker, al word dit nag, in u lig sien ons die lig. Ons dankie, o Here, dat u dit ook so na ons toe laat kom. Ja, dat ons ook in hierdie aand weer iets kan sien en kan hoor van dit wat die evangelie ons duidelik wil maak. U wat u self deur u beloftes elke keer nog weer oor ons ontferm. Ons mag weet, o Here, dat selfs hulle wat die verstotenis mag wees, hulle wie se name dof mag geraak het, die hippum en die mippum, waar dit nie net gaan wanneer my naam dof word nie, maar wanneer dit so is dat die mens heeltemal voel jy het weggeraak, dan weet ons, o Here, daar is voor u geen hippum of mippum nie, geen een van die kinders wat kan wegraak nie. U hou ons vas, u lei ons, in watter omstandighede ons ook al mag wees. U die een wat die lewe voor ons oopmaak, maar u soek die een wat dit agter ons kan toesluit. Dat dit wat met Noah gebeur het, dat u die ark self toegemaak het, toe die hele wêreld vergaan het. Een wêreld wat in 120 jaar nie wou luister nie, en selfs die laaste 7 dae, waarin u opnuut weer hulle gewaarsku het, en nog steeds elke sekond van die laaste 7 nie wou luister nie. Ons dankie, o Here, dat u nog steeds weer u genade so skenk, dat die reënboog gesien kan word, ja, dat u verbond werklik wyd oor ons strek. mag ons dit ook vanaand so in hierdie diens van u hoor. Wees u met elkeen hier. Lei ons ook so in hierdie tyd, in hierdie week wat ons ingaan. Wees met hulle wat swaar kry, hulle wat siek is, wat oud geword het, dat u daar ook die kinders so in die holte van die hand mag hou. Ons vra hierdie dinge in die besef, die dankbaarheid wat daar nou by ons mag wees, kom ook van u af. U wat ons dit skenk, dat ons waarlik gelowig dankbaar mag wees. So kom ons na u, in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing nou weer Psalm 40, ons sing daarvan die 5de vers, Psalm 40 vers 5. Nou sal ek die geregtigheid laat hoor, daarvan in groot vergadering, vry uit die blye boodskap bring, uit dankbaarheid tot sanglis aangespoor, die trou wat nooit beswyk het, die heil wat ons geblyk het, die guns oneindig groot, sal ek my hulde bring in groot vergadering van vriend en vreugdgenoot. Sing die 5de vers, Psalm 40. Geliefdes in ons, Here Jesus Christus, die woord van die Here lees ons vanaand uit die brief van Paulus aan die Galasiërs. Ons lees die eerste hoofstuk, die eerste 10 verse, Galasiërs 1, vanaf vers 1 tot en met vers 10. Paulus, apostel, nie vanweë mens of deur 'n mens nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader, wat hom uit die dode opgewek het, en al die broeders wat by my is, aan die gemeentes van Galasië, genade vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenswoordige bose wêreld, volgens die wil van onze God en Vader, aan wie die heerlikheid toekom in alle ewigheid. Amen. Ek verwonder my, dat julle so gou afvallig word van hom, wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is, wat julle in die war bring, en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Soek ek dan nou die guns van mense of van God, of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Ons lees tot sover hierdie eerste gedeelte van hierdie brief. Ons tekstverse is ook dan vers 1. Paulus, apostel, nie vanweë mense of deur 'n mens nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader, wat hom uit die dode opgewek het. Direk na die woordverkondiging, dan antwoord ons daarop met die sing van Psalm 124, die vierde vers. Spontaan na die woordbediening. Geliefdes, ons leef in tye baie spanningsvol. Die onlangse geweld en spanninge op kampusse, die vraag na die afskaffing van taal, die proses om mense in hulle identiteit en ras te beledig is goed bekend. En wanneer ons Galasiërs lees, dan is dit ook 'n tyd van baie spanning, dis 'n baie spanningsvolle brief. Hier word sterk gefokus na wat maak mens as mense so drasties met mekaar verskil. Hoekom is my identiteit, my taal, my geskiedenis wel sake wat na gekyk kan word? Maar waar plaas ek as gelowige hierdie moeilike vraagstukke? Die groot kerkhervormer, heel waarskynlik ook 'n baie spanningsvolle mens, Martin Luther, was baie lief vir Galasiërs. Hy maak geen geheim dat hierdie eintlik sy liefling brief is nie. Hy het sy liefde vir die brief die naam gegee van sy liefde vir sy vrou. Hierdie is in God se woord my Catherine von Bara, sy vrou se naam. Dan nou jy ook die vraag, waarom soveel liefde vir 'n brief wat eintlik baie spanning en teregwysing en moeilik teologiese vraagstukke moet hanteer? Maar dit is wat ons, veral in hierdie tyd ook eerskomende Vrydag in besonder mag herdenk. Dit wat in hierdie brief die deurslag en die boodtoon voer. Dit wat God in sy woord vir ons gee, is dat ons sy kinders kan wees, enkel en alleen omdat hy God is en hy vir ons lief is. Sy liefde weerspieël sy genade. En die duidelikste weerspieëling van genade wat daar kan wees, is Jesus Christus. Ja, Jesus Christus alleen. Hy alleen wat in hierdie tye vir ons weer moet voorop staan. En dis hierdie baie belangrike tema van Jesus Christus alleen. Dit maak dat 'n mens baie gou Galasiërs kan sien as van Paulus se belangrikste briewe. Groot getal navorsers sien Galasiërs inderdaad ook as Paulus se oudste brief. Dan is dit al hier rondom 48, 49 na Christus geskryf. En hy skryf vir 'n hele aantal gemeentes wat ons aanvaar naby mekaar lê, waarvan ons ook in Handelinge 13 en 14 lees. Plekke wat Paulus al met sy eerste sendingreis besoek het. Kerke het hier in verskillende dorpe ontstaan. Ikonium, Pisidie, Lystra, dis Timoteus se tuisdorp. Derbe om die belangrike Antiochië, maar ons moet onthou daar was twee Antiochieë. Om ook nie hierdie Antiochië te vergeet nie. En dit wat Paulus nou aan hierdie verskillende gemeentes met een brief skrywe, is vandag ons eerste vraag. Waarom kan Paulus sê dat daar net een evangelie is? Daar kan net een evangelie wees, waaroor daar by jou en my sekerheid moet wees. Dis wat sommer al goed in die begin raak gesien moet word, in die manier hoe Paulus ook sy lesers groet. Galasiërs bevat ook hierdie besondere manier wat in hoofsaak ooreenkom met sy groet in al sy ander briewe, die afsender word genoem, hulle wat die brief moet lees, die geadresseerders, met ook die seëngroet in verse 3 tot 5. Maar nou val dit toch op, waar Paulus gewoonlik in die meeste van sy ander briewe saam met sy groete iets van 'n dankbaarheid na vore bring, want glo hy, daar is toch altyd iets om ook voor dankbaar te wees. Is die danksegging in hierdie brief opvallend afwesig. Inteendeel, hy wat Paulus is, begin dadelijk met twee dinge wat hy baie sterk stel. Paulus, apostel, nie vanweë mens of deur 'n mens nie, maar deur Jesus Christus, dis die eerste groot saak wat hy baie duidelik wil stel, en aan God die Vader wat Jesus uit die dode opgewek het. Hy maak baie duidelik wie hy werklik is. En dadelijk besef ons, Paulus het in sy oudste brief te doen gehad met mense wat sy persoon en sy roeping uitdaag. Wie is jy nou eintlik, Paulus? Jy wat sulke groot dinge praat, groot geheimenisvolle dinge, dinge so anders as wat Moses ons geleer het. Dinge wat nie die wet en ons tradisies en ons kultuur na behore verreken nie. Is jy waarlike apostel, jy wat aanvanklik deur ander mense, dalk nog die mense van Antiochië na ons toe gestuur is? Waarom moet ons na jou luister, jy wat 'n gestuurde van mense is, wat moontlik eintlik maar net jou eie belange wil dien? Blatant het hierdie dwaalleraars daardie gemeentes wou wys maak, Paulus is nie werklike apostel nie. Nou ons weet, apostel is mense wat die Jode wel ook al goed geken het. In die Ou Testament was hulle die sogenaamde Shaliach figure. Hierdie term Shaliach kom uit die Joodse regswêreld. So Shaliach, apostel dan, was regtens 'n gestuurde wat as 'n gevolmagtigde opgetree het in die naam van die een wat hom stuur. Dit was dus iemand wat kragtens sy sending gerespekteer moes word. Presies op grond van sy shaliach, op grond van sy sending, word Paulus uitgedaag. En as ons nou verder met die brief sou gaan, dan sal 'n mens sien, hy kom deurgaans hierop terug. Maar direk hiermee saam is die verdere deurslaggewende toets of jy apostel is of kan wees, dat jy 'n besondere getuie van Jesus Christus se opstanding uit die dood moet wees. En dit alles wat dan met Jesus vooraf ook gebeur het. Apostel moes in besonder dit met mekaar kon uitklaar. Ons is oog, oor en mond getuies van Jesus Christus self. Dis nie mense wat my tot apostel verklaar het nie, maar Jesus Christus self. En dit kan Paulus ook bevestig, ek het Jesus na sy dood gesien, hy het direk aan my verskyn, ek kan aanspraak maak dat ek 'n direk oor en oog getuie van Jesus Christus na sy opstanding is, dit ook in daardie heel eerste vers. Hierdie feit is van Christus se opstanding, waar God hom uit die dood opgewek het, dit word as baie belangrik beskou in wat verder gaan volg. Deur Christus se opstanding het God getoon, dit wat Christus moes doen, het hy klaar gedoen. Hy het dit goed gedoen. Niks is meer nodig om die geregtigheid van God te bewerk nie. Christus het dit vir ons bewerk. Dis waarmee ons in hierdie paastyd as te ware weer oorweldig moet word. Christus se opstanding is die Vader se amen op Jesus se kruiswoord van dit is volbring, dit is klaar betaal. Dit is so goed dat die Vader van ons Here Jesus Christus het 'n kwitansie uitgereik. En op hierdie kwitansie staan van nou skuld julle my niks meer nie. As ons hierdie baie belangrike werk dis van Christus werklik vooropstel, dit wat Christus se geregtigheid vir ons voor God is, ons moet dit eenvoudig glo. Hierdie eenvoud van die geloof is al wat na gevra word. Maar hoe moeilik wil die mens dit nog altyd maak? Die vroegste van Christene is al hiermee aan die worstel. En as 'n mens nou hierdie oudste brief van Paulus lees, dan kom jy so duidelik agter, hy is kwaad, hy is teleergesteld, hy is hartseer. Ja, mens kan ons al hierdie dinge gelyk wees. Want hierdie dwaalleraars wat daar tussen die gemeentes in beweeg het, mense wat hulle self ook Christene noem, maar hulle glo vas dat daar moet iets meer gedoen word. Jy moet jou daarom ook nog laat besny, jy moet die wet van Moses as die nawerking van jou geregtigheid voor God ook nog sien, jy moet daarom die wet nakom om gered te word. Anders is jou saak met God nie reg nie. Hulle leer die mense dat jy moet sekere feeste van die Jode en die Sabbate soos die Jode vier. Wat hierdie, kom ek noem hulle nou maar judaïstiese Christene, eintlik vir al daardie gemeentes in Galasië wil wysmaak, as julle nie word wat ons identiteit is, dit wat ons geloof is, dit wat ons gebruike is nie, as julle nie ons tradisies navolg nie, dan kan julle nie gered word nie. Maak dit eers julle eie, dan sal julle gered word. Julle moet word dit wat ons Jode is. Anders skryf maar julle redding op julle magies en wryf dit met julle hempies dood. Geliefdes, wie so praat, Paulus noem dit 'n ander evangelie. Dit is beslis nie die evangelie wat hy met sy eerste besoek al aan hulle verkondig het nie. En Paulus besef, wie by Christus se werk net iets wil byvoeg, so een verander nie net aan dit wat Christus gedoen het nie, maar so een is besig om Christus se werk te vernietig. Later in die brief Galasiërs 4 vers 20, dan beskryf hy sy ontsteltenis net nog weer. En ek sou wens om nou by julle teenwoordig te wees en my stem te verander, want ek is buite raad met julle. Wie weet, as 'n mens 'n skaap se keel afsny, dan maak jy die skaap dood. Al het jy nog nie eers naby sy hart gekom of sy hart uitgehaal nie. En dit wat in hierdie gemeentes gebeur, raak die hart van die evangelie, al is hulle maar nog by die mense se kele besig. Die hart van die evangelie, die enigste evangelie wat daar vir ons is en kan wees, die evangelie van verlossing kom dus in die gedrang. Maar ook die enigste verlosser wat daar kan wees, is Jesus Christus. Dit gaan dus om die enigste evangelie wat daar kan wees, die evangelie van alleen deur die geloof in Christus is julle reeds gered. Dis baie belangrik dat 'n mens dit juist so sal sien. Nie ek moet nog gered word nie, maar glo in die Here Jesus Christus en alleen net in wat hy kon doen, en jy is reeds gered. En dis 'n kernboodskap waarmee mens met jou eie geloofspad al verder kan gaan. Dit wat werklik in die kern van ons geloof ook moet wees. Mens sal Paulus in hierdie brief en al sy briewe dit al harder en duideliker hoor sê, veral ook in Romeine, dat wie reeds gered is, is iemand wat in Christus vrygemaak is. ek is dan reeds vry. Ek het nie meer die wet nodig om iets te bereik nie. So een is vrygemaak van die wet. Waar die gehoorsaamheid aan die wet nog eers die voorwaarde kon wees om jou saligheid te sien, daarmee het Abraham nog moes worstel, na hom soveel oud-testamentiese gelowiges, maar ons het in Christus nie nodig om daarmee te worstel nie. Ons het jy soveel meer ontvang as die gelowiges in die oud-testament, en wat die ou verbond as nakoming van die wet vereis het. So was mense slawe van die wet. Dit was zwaar, want die sonde het zware leiding en pijn en strijd en worsteling gebring, wat die wet hulle eindelijk maar net in hulle zwaar kry, iets van een venster en een uitkomst wou bied, maar nie waarlik verlossing en bevrijding kon gee nie. Ek sien dus die wet inderdaad dus soos een venster, wat ek kan deurkyk. Ek kan deur die wet werkelijk van ver sien hoe nodig ek die verlossing het. Maar ek moet nie dink ek kan deur die wet kom. Ek kan sommer maar deur hierdie venster klim om by my verlossing uit te kom nie. Ek gaan my elke keer teen hierdie venster vasloop. Die tralies en die glas daarvoor is eenvoudig te dik. Ek kan dus deur die venster kyk, ek kan deur die wet sekere dinge sien, maar ek kan dit nie deur die wet bereik nie. Jy sal dit nie kan breek nie, of in die taal van die evangelie gesê, jy sal die wet nie kan nakom nie, al wil jy hoe graag. Dit wat ek heeltyd deur hierdie venster sien, dit wat ek deur die wet sien, sien ek net al hoe duideliker en al dieper my sonde en ellende. Ek sien werkelijk hoe nodig ek hierdie verlossing het. Maar self het ek waarlik niks kon doen om verlos te wees nie. En dis juist op hierdie punt waar ons verlossing en ons vryheid mekaar ontmoet. Alleen in ons geloof in Christus kom daar ware vryheid. Moet nie die evangelie belast deur wetisisme daaraan toe te voeg nie. Juist die vryheid wat ons in die evangelie ontvang, dit maak die evangelie waarlik die evangelie, die ware goeie nuus waarmee ons ook vanaand hier te doen kry en in hierdie tyd in besonder weer aan kan vasthou. Daar is geen ander goeie nuus so goed soos hierdie nie. Waarlik, daar is geen ander evangelie nie. Dit sê Paulus mos nadruklik weer in vers 7, terwyl daar geen ander is nie, hoor dan ook vooral verse 8 en 9, hoe sterk hy dit stel, maar al sou ons of die engel uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek ook nou weer, as iemand julle evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Baie sterk. Twee keer word diegene vervloek wat hierdie goeie nuus wil vertroebel. Twee keer rus 'n vloek op hulle wat maak of daarby wat Paulus verkondig het, nog iets kort kom. Paulus gaan self so ver om homself ook onder die vloek te plaas, sou hy iets anders begin verkondig as dit wat hy van die begin af reeds verkondig het. Die verkondiger van die evangelie, die ontvangers van die evangelie, is ewig geseën. In die besef watter volmaakte en ryke evangelie het ons ontvang. Maar voeg nou hier iets hieraan toe of laat hier iets van weg, dan word so een vervloek in plaas van geseën te wees. Ek sluit vanavond af met hierdie dus eerste baie belangrike deurslaggewende nuus ook vir ons in hierdie tyd waar daar so baie spanninge is. Besef dat daar kan geen ander evangelie wees nie. Om in 'n reeks met hierdie brief te vorder, dan word dit al duideliker en al duideliker teenoor al die ander moet ons volstaan met net die een. Die een ware evangelie wat te midde van soveel spanninge steeds ons verlossing en ons vrymaking waarborg. Ja, as die Galasiërs dan nou verder sou oopmaak, dan gaan hierdie punt van hierdie een evangelie net nog weer 'n groot stap verder. Dis nie dat Paulus net hierdie een evangelie wou verkondig nie, maar hy maak het ook baie duidelik, hy is nie daar om mense tevrede te stel nie. Ek is vry van mense, ek hoef geen mense behaar te wees nie. Amen. Onse Vader, ons dankie dat ons hierdie vryheid ook so kan besing. U wat ons waarlik aan u bind, sodat ons vry kan wees. Mag u gee, o Here, dat hierdie bande ook vir ons duidelik word in die tyd waarin ons leef. Dat daar niks is wat ons hoef te vrees nie. Bewaar ons van 'n gees van vreesagtigheid. Ja, dat ons veral in hierdie tyd, dit wat Paulus ook in hierdie brief duidelik voorstel, dat die Jesus wat hy aan ons verkondig het, dit so goed moet wees, dat hy voor ons afgeskilder is. Ons om werklik kan sien in wie hy is. Maar ook in wat hy vir ons doen, maar veral in wat hy reeds vir ons gedoen het. Ons dankie, o Here, dat ons reeds verlos mag wees, ja, dat dit vir ons die kern van u woord mag wees, in 'n tyd waarin soveel afvallig word, soveel mense in twyfel verval, daar so baie ander is wat iets van 'n evangelie wil bring, maar wat die murg daarvan verloor, wat die kern misvat, en dan verloor 'n mens alles. Bewaar jy ons dan juist in hierdie tyd, by die kern van dit, wat vir ons moet vasstaan. Dit vra ons van u, in Jesus se naam. Amen. Nog geleentheid vir die insameling van die liefdegawes en dan sing ons ten slotte uit Psalm 32. Sing die 3de en die 6de vers, Psalm 32 vers 3 en vers 6 na die liefdegawes opgeneem is. Liefde Verhef jy harte tot God en ontvang die seën van die Here. En mag die God van alle genade sel wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.